ทศนะคะช่วงสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติจะเปิดสมัยประชุมประจำปีในสัปดาห์นี้โดยมีประธานาธิบดีของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมปีนี้มีอะไรบ้าง VOA ไทยมีรายงานนะคะและในขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่นิวยอร์กและตามเมืองใหญ่ๆอีกหลายแห่งทั่วโลกมีการเดินขบวนเรียกร้องให้ที่ประชุมสหประชาชาติซึ่งจะมีการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกในวันอังคารนี้เร่งรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นะคะและคาดว่ามีชาวเคิร์ดประมาณ 100,000 คนในภาคเหนือของซีเรียอพยพหนีพวกรัฐอิสลามหรือไอซิลเข้าไปอยู่ในตุรกีนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเรื่องบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญจะมีอะไรบ้างปิดท้ายวันนี้นะคะมหกรรมภาพยนตร์ที่สมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้เพื่อระดมแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆในสำหรับแผนการตั้งแนวร่วมนานาชาติที่จะต่อต้านกลุ่มติดอาวุธไอซิลหรือรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียผู้นำสหรัฐยังจะร้องขอความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อให้การสนับสนุนต่อโครงการของสหรัฐในการที่จะต่อต้านการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกด้วยลูอิสรามิเรสผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์รายงานว่าความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาสะท้อนให้เห็นถึงการปรับทีท่าใหม่ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อจะได้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่างๆทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของรามิเรสมาเสนอค่ะ
ประธานาธิบดีโอบามาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งชนะการเลือกตั้งเพราะให้คำมั่นแก่ชาวอเมริกันว่าจะยุติการมีส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักและจะลดบทบาทของสหรัฐในปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศลงกำลังจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้ด้วยเป้าหมายใหม่ค่ะนั่นก็คือการระดมแรงหนุนจากนานาชาติต่อแผนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่และครั้งใหม่ต่อกลุ่มติดอาวุธอิรักหรือไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลา
America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำในแนวร่วมนานาชาติในการยุติการคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เป้าหมายของอเมริกาชัดเจนนั่นก็คือการบั่นทอนและทำลายกลุ่มไอซิลให้สิ้นซากในที่สุดผ่านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับนานาชาติที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้รวมถึงการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐมากกว่า 1,000 นายในอิรักแต่เป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่านี่สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังค่อนข้างลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อปีคริสตศักราช2011ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้สั่งถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากการประจำการในอิรักในช่วงที่ชาวอเมริกันไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในต่างแดนแต่ความกดดันต่อตัวประธานาธิบดีโอบามาให้แสดงความเข้มแข็งของอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันThis is James Rightfield. ภาพวิดีทัศน์สมาชิกกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลสังหารผู้สื่อข่าวชาวอเมริกัน2คนส่งผลให้มีจำนวนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงท่าทีและต้องการให้รัฐบาลของตนตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธนี้อย่างแข็งขันขึ้นสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของคนอเมริกันนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกค่ะ คุณไมเคิลรูบินนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
President Obama is absolutely correct to say that he has a mandate to keep the United States out of Iraq. The problem is the situation in Iraq is of course changing.
คุณรูบินชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามาทำถูกต้องแล้วที่กล่าวว่าเขามีข้อผูกมัดตามหน้าที่ในการลดส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักลงแต่คุณรูบินบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาจากสถานการณ์ในอิรักที่เปลี่ยนไปและเนื่องจากตัวประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในอิรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เป็นเหตุให้ผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีลังเลอย่างมากต่อการกลับไปมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐอีกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผู้นำสหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนี่ทำให้เขาส่งเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐจำนวน 3,000 นายเข้าไปช่วยรับมือกับการระบาดของโรคตามคำร้องขอของรัฐบาลไลบีเรียและประเทศอื่น
ๆ Faced with this outbreak, the world is looking to us, the United States, and it's a responsibility that we embrace.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในยามที่ประสบกับการระบาดของเชื้ออีโบลาทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐและนี่เป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐน้อมรับด้วยความยินดีสหรัฐพร้อมเสมอในการเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับปัญหานี้เพื่อใช้ความสามารถที่เฉพาะสหรัฐเท่านั้นที่มีและเพื่อระดมความช่วยเหลือจากทั่วโลกตามวิถีทางที่มีแต่อเมริกาเท่านั้นที่ทำได
้
นายแลรี่คอร์ปเคยเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโอบามาหนที่แล้วเขากล่าวว่ารัฐบาลอิรักและรัฐบาลไลบีเรียเป็นฝ่ายร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐให้เข้าแทรกแซง
I think we need to recognize that when we're invited in like the president of Liberia where Iraq has invited us back in now then it's much different
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเห็นว่าทุกคนจำเป็นต้องมองให้ทะลุเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ระหว่างการเข้าแทรกแซงเองกับการถูกร้องขอโดยรัฐบาลไลบีเรียและรัฐบาลอิรักให้เข้าแทรกแซงค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างมากในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมในการประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนและจะเป็นประธานการประชุมของสภาความมั่นคงเพื่อถกประเด็นนักรบชาวต่างชาตินอกจากนี้ผู้นำสหรัฐจะใช้เวลาที่เหลือในการระดมความร่วมมือจากประเทศต่างๆในการรับมือกับกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการของเราได้ทาง Facebook ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการประชุมที่สหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่นครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกผู้คนนับแสนร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้ที่ประชุมของสหประชาชาติซึ่งจะพิจารณาเรื่องบรรยากาศห่อหุ้มโลกในวันอังคารนี้ดำเนินมาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุณหภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นนะคะในการเดินขบวนที่นครนิวยอร์กนั้นมีนักแสดงนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาตินายบันคีมูนด้วยในวันอังคารนี้ในที่ประชุมสุดยอดเรื่องบรรยากาศโลกที่สหประชาชาติจะมีผู้นำประเทศต่างๆมากกว่า120ประเทศร่วมการประชุมซึ่งหวังกันนะคะว่าจะสามารถทำความตกลงและมีสนธิสัญญาฉบับใหม่เกี่ยวกับบรรยากาศโลกได้ภายในสิ้นปีหน้าคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเดินขบวนและการประชุมในเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติด้านสภาพอากาศโลกที่นครนิวยอร์กจะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับและได้กระตุ้นให้คนทั่วโลกในหลายประเทศออกมาประท้วงกันตั้งแต่วันอาทิตย์เนื่องจากต้องการแสดงพลังเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลต่างๆสนใจและเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมากขึ้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าคนนับหมื่นออกมาเดินขบวนที่นครนิวยอร์กสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าวในวันอาทิตย์หรือ2วันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด Climate Summit การรณรงค์ที่นครนิวยอร์กนั้นถือเป็นหนึ่งในขบวนผู้ประท้วงทั่วโลกภายใต้การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า People's Climate March ที่จะมีการออกมาแสดงพลังในอีกหลายเมืองของคนที่เห็นว่ารัฐบาลของนานาประเทศนั้นยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างจริงจังคาดกันว่าจะมีการเดินขบวนถึง 2,000 แห่งทั่วโลกในวันอาทิตย์และผู้จัดได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมรวมกันทั่วโลกกว่า 100,000 คนในนครต่างๆเช่นเบอร์ลินริโอเดเจเนโรอิสตันบูลและโจฮันเนสเบิร์กรวมถึงเมลเบิร์นเป็นต้นครับประเด็นหลักๆของการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นเรื่องการกำหนดมาตรการและรายละเอียดเกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนในอากาศให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับจุดประสงค์2ประการของการจัดการประชุมที่จะมาถึงในอีก2วันนี้ว่า
We have two basic purposes. One is
เขาบอกว่าประการแรกคือการยกระดับความมุ่งมั่นแข็งขันในบริบทของการเมืองและในหมู่ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายส่วนประการที่2นั้นจะเป็นเรื่องการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงของนโยบายบรรเทาปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับประเทศเล็กๆอย่างหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเดบรัมของหมู่เกาะมาร์แชลบอกว่าได้รับผลกระทบรายวันจากปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้นำโลก
We need to hear world leaders at the summit say very clearly that first they are prepared to take stronger
เขากล่าวว่าหวังว่าผู้นำโลกจะมีการให้เงินช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในบริเวณอ่อนไหวต่อปัญหาดังกล่าวทั้งนี้เงินช่วยเหลือจะมาจากกองทุนของสหประชาชาติ Green Climate Fund ที่จะช่วยเหลือประเทศยากจนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ5ปีก่อนโดยที่มีประเทศเยอรมนีให้เงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามเจนนิเฟอร์มอร์แกนจากสถาบันทรัพยากรโลกภายใต้โครงการ Climate and Energy Program กล่าวว่าเงินช่วยเหลือขณะนี้ยังต่ำกว่าเป้ารวมที่ 15,000 ล้านดอลลาร์อยู่มากนะครับ
I think the question is you know are there 2-3 major economies that kind of come out and signal
ถ้าบอกว่าหากมีประเทศใหญ่ๆสัก 2-3 รายที่ให้เงินบริจาค ก่อนประเทศอื่นประเทศที่เหลือก็จะร่วมลงขันตามนะครับคนที่ช่วยฉายภาพระยะยาวคือรองผู้อำนวยการใหญ่ของ World Bank หรือธนาคารโลก Rachel Kite ที่กล่าวว่าภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก16ปีจากนี้เงิน90ล้านล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในการพัฒนาเขตเมืองและการใช้ที่ดินทำกินและระบบพลังงานซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเขายังได้สนับสนุนข้อแนะนำที่ภาคเอกชนควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วย
The most powerful move that a government can make in the fight against climate change and the re-engineering
เธอบอกว่าสำหรับรัฐบาลแล้วสิ่งที่ทำได้อย่างมีน้ำหนักคือการตั้งมูลค่าสำหรับสิทธิ์การปล่อยก๊าซที่มีสารคาร์บอนเพราะจะทำให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเห็นว่าควรใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น
These are investments in a healthier, safer, and less expensive future. Less expensive because it's become very clear that the longer we wait to address climate change,
Rachel Kite, ผู้บริหารจากธนาคารโลกกล่าวนะครับว่ามาตรการต่างๆไม่ควรรอช้าเพราะหากรอให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นการแก้ไขก็จะยิ่งยากและใช้เงินมากขึ้นตามไปด้วยและหลายฝ่ายหวังนะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ของสหประชาชาติจะสร้างแรงสนับสนุนเพื่อให้เกิดสนธิสัญญาด้านสภาพอากาศโลกซึ่งจะนำไปสู่การยกร่างที่การประชุมในกรุงปารีสปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวทางด้านอื่นกันบ้างนะคะกลุ่ม ISIS หรือ ISIL กำลังคืบหน้ามากขึ้นไปอีกนะคะในตอนเหนือของซีเรียได้เข้ายึดเมืองของกลุ่มชาวเคิร์ดหลายเมืองซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มนี้กำลังมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในซีเรียโดยเฉพาะในส่วนที่ติดกับพรมแดนที่ติดกับตุรกีหรือระหว่างตุรกีกับซีเรียนะคะมุสตาฟาอับดีซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นบอกกับภาคภาษาเคิร์ดของ Voice of America ว่าผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวเคิร์ดนะคะกำลังหลบลี้หนีภัยจากบริเวณดังกล่าวเพราะกลัวว่าพวกไอซิลจะใช้อาวุธหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่ระดมยิงเมืองของพวกตนบางคนนะคะพลเรือนบางคนนั้นได้หนีเข้าไปในตุรกีได้แล้วและที่ยังไม่ได้เข้าไปแต่รออยู่ที่ชายแดนก็มีอีกมากเท่าที่คาดกันนั้นได้มีชาวเคิร์ดจากซีเรียประมาณ 100,000 คนที่เดินทางเข้าไปในตุรกีนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะนี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของตุรกีได้ปิดด่านเข้าเมืองและใช้สายสูบฉีดน้ำรวมทั้งระเบิดแก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่ชายแดนด้านของตุรกีเองนะคะในขณะเดียวกันสื่อของตุรกีรายงานว่ามีชาวเคิร์ดในตุรกี300คนที่ข้ามพรมแดนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยชาวเคิร์ดในซีเรียต่อสู้กับพวกไอซิลค่ะในอีกด้านหนึ่งเซียร่าลีโอนได้ยุติการมาตรการห้ามประชาชนออกนอกที่พักอาศัยเป็นเวลา3วันคือเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการที่ห้ามคนออกนอกบ้านก็เพื่อจะสกัดกั้นการระบาดของโรคอีโบลานะคะและที่ต้องการห้ามไม่ให้คนออกจากบ้านเป้าหมายอีกอันหนึ่งก็เพื่อให้โอกาสพนักงานอนามัยได้ไปเคาะประตูตามบ้านและอธิบายการระบาดของโรคและวิธีป้องกันโรคให้ผู้คนได้รับฟังกระทรวงสาธารณสุขของเซียร่าลีโอนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้ทำงานตามเป้าหมายนั้นได้ 75% ตามเป้านั้นพนักงานอนามัยจะไปเยี่ยมเยือนบ้านต่างๆให้ได้ 1,500,000 หลังคาเรือนด้วยกันนะคะเซียร่าลีโอนมีประชาชนราวๆ6ล้านคนด้วยกันค่ะในขณะนี้โรคอีโบลาได้ทำให้มีผู้คนล้มป่วยลงแล้วมากกว่า 5,300 คนในเซียร่าลีโอนไลบีเรียและประเทศกินีซึ่งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นมีมากกว่า 2,600 คนด้วยกันค่ะทีนี้ไปฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับยูเครนนะคะทางการยูเครนกล่าวว่าจะไม่ถอนทหารออกจากแนวหน้าในการสู้รบกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจนกว่าจะไม่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกต่อไปโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนและทหารรัสเซียยังคงดำเนินการโจมตีกองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนในภาคตะวันออกของยูเครนอยู่ต่อไปค่ะในวันอาทิตย์เดียวกันนี้มีชาวรัสเซียนับหมื่นเดินขบวนในกรุงมอสโกต่อต้านการที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยค่ะไปกันที่แอฟกานิสถานนะคะคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งอิสระของแอฟกานิสถานได้ประกาศชื่ออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนายอัชราฟกานีให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศแต่ไม่ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนครั้งสุดท้ายเพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดความตึงเครียดในประเทศขึ้นอีกนะคะคำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระชุดนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการต่อรองทางการเมืองกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากที่คู่แข่งเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของแอฟกานิสถาน ต้องมีการเลือกตั้งรอบ2เมื่อวันที่14มิถุนายนแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะใครจะเป็นผู้ชนะการใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะคะคำประกาศล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่สามารถเจรจาตกลงแบ่งอำนาจในการปกครองประเทศกันได้และคู่แข่งที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของแอฟกานิสถานทั้งสองคนร่วมลงนามด้วยข้อตกลงนี้กำหนดให้นายกานีรับตำแหน่งประธานาธิบดีและมีการสร้างตำแหน่ง CEO หรือเทียบเท่านายกรัฐมนตรีให้กับนายอับดุลลานะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในแอฟกานิสถานค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าววันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการขอโทษค่ะไม่มีรายงานดัชนีตลาดหุ้นหรืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศให้นะคะเพราะว่าตลาดปิดทำการแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นอีกสักครู่เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลภาพยนตร์ในกรุงวอชิงตันมาเสนอค่ะเทศกาลภาพยนตร์ไทยซึ่งสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันจัดร่วมกับสถาบันสมิธโซเนียนได้รับความสนใจเป็นพิเศษในปีนี้นะคะผลงานที่นำมาแสดงนั้นเป็นฝีมือการกำกับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองซึ่งเป็นผู้กำกับชาวไทยมีฝีมือรู้จักกันในระดับนานาชาติคุณพินิจการตุลาชมได้ไปชมภาพยนตร์ดังกล่าวพร้อมทั้งสัมภาษณ์คุณเป็นเอกและมีรายงานมาเสนอค่ะ
คุณคงไม่รู้ว่าผมเห็นฝนตกขึ้นฟ้าร
ู้สึกยังไงที่เห็นทุกอย่างกลับหัว
ครับฝนตกขึ้นฟ้าหรือ Headshot ภาพยนตร์ไทยผลงานการกำกับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองคือหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มเฟสติวัลปี2014ที่หอศิลป์ฟรีเออร์แอนด์แซกเลอร์ซึ่งสถาบันสมิธโซเนียนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วที่กรุงวอชิงตันครับเทศกาลหนังไทยที่สมิธโซเนียนปีนี้รวบรวมหนัง7เรื่องจากผลงานของคุณเป็นเอกผู้กำกับชาวไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาจัดแสดงตลอดช่วง2สัปดาห์ให้ชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมหนังไทยซึ่งหาสัมผัสได้ไม่ง่ายนักรวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับชาวไทยที่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ
หนังไทยที่ได้รับการจัดจำหน่ายแล้วก็ฉายในโรงหนังในอเมริกาเนี่ยมันก็มีไม่เยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องแล้วส่วนใหญ่หนังของพวกเราเวลาได้รับการดิสทริบิวต์ในอเมริกาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาเมืองอย่างวอชิงตันดีซีครับมันจะส่วนใหญ่เอาอย่างหนังผมนี่ก็แน่ๆก็คือถ้าเปิดก็จะเปิดที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็อาจจะรอรีวิวในหนังสือพิมพ์ถ้ารีวิวมันออกมาดีมันก็จะเริ่มไป LA ไปดัลลัสอะไรเงี้ยแต่ว่าวอชิงตันดีซียังไม่เคยมาแล้วผมว่าพอมีอย่างนี้มันก็ดีตรงที่มันก็เอ็กซ์โพสให้คนที่นี่คือตอนนี้ถ้าเขารู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้หรือทั้งโปรแกรมนี้เขารู้สึกดีกับหนังบางเรื่องในนี้หรือทุกเรื่องผมคิดว่ามันก็เหมือนกับเปิดให้หนังไทยให้มันมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตนะ
ครับขณะที่คุณทอมวิกพันธรัตน์และผู้ร่วมจัดเทศกาลหนังไทยที่หอศิลป์แห่งสมิธโซเนียนบอกว่าเทศกาลหนังไทยในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับ
I think we get good feedback for I mean especially someone like Panek I think his films are veryaccessible to people within and outside of Thailand they don't really require you to be
เขาบอกว่าหนังของคุณเป็นเอกสามารถเข้าถึงผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยหรือเมืองไทยมากนักได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแสวงหาหนังที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยกับคนทั่วโลกได้ครับขณะที่คุณมอลลี่ฟลอสชาวอเมริกันที่กรุงวอชิงตันก็ชื่นชอบหนังไทยเพียงครั้งแรกที่เธอได้ดูครับ
I was quite fascinated with this film.
ครับเธอบอกว่าเธอเริ่มติดใจในผลงานการกำกับและการผลิตหนังฝีมือคนไทยไปเรียบร้อยแล้วครับ
I think it's a wonderful chance and I think film has the opportunity to
เธอบอกด้วยว่าเป็นโอกาสดีมากๆของหนังไทยที่จะเป็นสื่อกลางที่ดีในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ผู้ชมต่างเชื้อชาติได้รับชมและรับฟังครับ
น้ำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้าง
เช่นเดียวกับหนังเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์ที่ใช้เพลงน้ำค้างเดือน6มาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชนบทของไทยมาสร้างความประทับใจและเติมเต็มจินตนาการให้กับผู้ชมในอเมริกาจนทำให้ช่วงพูดคุยตอบคำถามในช่วงท้ายของการฉายหนังออกรถออกชาติเป็นพิเศษครับขณะที่คุณวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันย้ำว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนความสนใจของผู้ชมที่เกินความคาดหมายครับ
ผมดีใจมากที่เห็นคนสนใจนะครับไม่ใช่ว่ามาดูเฉยๆแล้วดูจบก็กลับกันเขาก็นั่งกันรอเวลาที่คุณเป็นเอกจะมาตอบคำถามนะครับคำถามเขาก็ลึกซึ้งหนังไทยเนี่ยก็สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานะครับแล้วก็แม้กระทั่งเนื้อเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญที่อยู่ในหนังเนี่ยหลายคนก็บอกติดใจมากใครเป็นคนแต่งเพลงเหล่านี้แล้วก็สะท้อนไอ้ความรู้สึกต่างๆที่ซึ้งสำหรับเขานะครับ
ครับขณะที่แพทย์หญิงมาลินียันยงยิ่งหนึ่งในคอหนังไทยที่ไม่เคยพลาดที่จะมีส่วนร่วมกับเทศกาลหนังไทยซึ่งรวบรวมหนังดีๆมาจัดชมให้เพียงปีละครั้ง
หนังที่นำมาฉายเนี่ยค่ะทุกเรื่องเนี่ยค่ะจะเป็นหนังส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังดีทั้งนั้นผู้กำกับเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นผู้กำกับฝีมือเอกของประเทศเพราะนั้นก็เลยมีความยินดีมากฮะที่เราได้นำเอาหนังไทยเนี่ยมาโฆษณาในต่างประเทศโดยเฉพาะมาจัดที่สมิธโซเนียนเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เอ็กซ์โพสหนังไทยเนี่ยกับชาวต่างประเทศแล้วมันไม่ใช่ว่าเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวมันก็มีคนต่างชาติที่เรียกว่ามาสมิธโซเนียนแล้วก็บังเอิญมีเทศกาลฉายหนังไทยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีมาก
ครับเทศกาลภาพยนตร์ไทยในหอศิลป์แห่งสมิธโซเนียนเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยหอศิลป์ฟรีเออร์แอนด์แซกเลอร์และสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมประสบการณ์มุมมองที่เป็นลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากเมืองไทยให้ผู้ชมชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหคุณพินิจการนี้ไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องไม่ต้องกลับประเทศไทยเลยนะคะ ได้บรรยากาศมากๆเลย
ค่ะใช่ค่ะเสียดายไม่ได้ไปดูนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาฉายหนังเนี่ยมันเป็นเวลาตอนค่ำส่วนใหญ
่
แล้วพวกเราต้องทำงานกัน
อ๋อแต่คุณพินิจการโดดงานไปดู
อ๋อก็เป็นงานที่เขาจะรายงานนี่ค่ะเขาก็เลยค่ะใช่ก็โดดงานใช่ค่ะยังเสียดายไม่ได้ดูค่ะ
บรรยากาศเป็นไทยทำให้คนไทยแหมได้อารมณ์ดีทีเดียวนะคะไม่แน่ใจคนไทยหรือชาวต่างชาติมากน้อยกว่ากันคะ
เข้าอันนี้ต้องสารภาพว่าไม่ได้ไปเองแต่คุณพินิจการบอกว่าก็มีชาวอเมริกันหรือชาวต่างชาติไปดูไม่น้อยนะคะมีคนให้ความสนใจทีเดียวแล้วก็อย่างเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่ปีแรกที่คุณพินิจการไปปีก่อนนั้นก็เคยไปแล้วก็